ajjecha oromiyaa keessatti qondaalota mootummaarrattis ta'ee namoota dhuunfaarratti geggeessame kan raawwachaa jiru qaama hidhatee socho'u jedha biiroon bulchiisaaf nageenyaa oromiyaa. Ittaanaa hoogganaan waajjirichaa komaandar Abbabe Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan qaamota yakka kana raawwatan ittiin jedhan irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka jiru ta'uu dubbatanii jiru. Tsahaayee Daamxootuu Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti ajjeechaan raawwatamaa jiru qaama tokkichaanii jedhe biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa. Itti aanaan biirichaa Konoreen Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Oromiyaa keessatti qondaaltota mootummaaf lammiilee nagaa irratti ajjeechaaf dararamni gaggeeffamaa jira jedhan.
Hooggantoota irratti xiyyaafatanii ajjeesan kun shiftoota warra caakkaa keessa deemanii afaan qawweetiin Oromoo bilisoomsina maleeganii karaa nageenyaatiin waamamanii qabsoo karaa nagaatiin fi gaafii karaa nagaatiin qabanii gaafatanii qabsaa'uun otoo danda'amu karaa qaxxaamuraatiin taasisaa nuti qaban malee kan jedhuudhaan fi warra kaleessa uummata keenya dararaatuun arcaatota kaleessaatiif naftanyoota warra akkasii wajjin wal ta'uudhaan bakka adda addaa godina keenya keessatti qawweedhaan nama rukutuu nama ajjeesu. Egaa ati sila hooggantoota jette malee uummata keenya kan jeessa oolu malee uummata nagaa uummata fayyaalessa mana butanii caakkaa keessatti fannisanii ajjeesanii gatuu ibiddaan guggubuu laastikii irratti cobsiisuu haadha manaa irraa fudhachuu dhirsaa hidhanii haadha manaa biratti gudeeduun jaartii waggaa 75 gudeedanii ajjeesuun kan qabatamaadhaan argina gujiidhaatti.
Akka Konoreen Abbabaan jedhanitti qaamni hidhatee Oromiyaa keessa socho'aa jiru garee adda addaa waliin ta'uudhaan yeroo yerootti lubbuun namaa badaa jira. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf mootummaan hojjechaa jira jedhan.
Mazmurni kun uummata keenya ajjeesanii kaleessa uummanni keenya murnoota adda addaatiin ajjeefamaa dararamaa ture ammas nama keenyaatiin ajjeefamuu qabu. Egaa humni kun kana dhiisee karaa nagaatiin galii qabsaa'uu qaba. Yeroo adda addaa abbaa gadaatiin kadhatamee jira. Jaarsa biyyaatiin kadhatamee jira. Egaa amma sadarkaa uummata keenyatti rurrisuuti. Kanaaf mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Egaa nama rukutanii ajjeesamte seera jalaa hin ba'anii itti gaafatamuu jalaa hin ba'anii. Kanaaf uummanni keenya noota nageenyaa wajjiniin wal ta'ee qindoominaan hojjechuu fi qe'ee isaa eeggachuu murna kana of keessaa baasuu qaba jechuudha.
Akka naannoo Oromiyaatti Oromiyaa lixaa qofaatti baatiiwwan sadan darbanitti qondaaltonni mootummaa 8 ajjeefamaniiru. Qaamoleen ajjeechaa kana raawwatan seeratti dhiyaachaa jiru jedhan Konoreel Abbabaan.
Gariin kanaa qoratamaa jira. Gariin immoo kan seeratti dhiyaates baay'eetu jira. Namoonni nama kan ajjeesan haalli isaanii qoratamee mana seeraatti dhiyaatee kan murtee argatanis jiru. Kan immoo barbaadamaa jiran yeroo adda addaatti waan kanaa godhan malee tarkaanfii fudhatan malee seera jalaa hin baani. Borullee ba'uu hin danda'ani. Kanaaf qorannoon jirutti isaan kana irratti fudhatanii tarkaanfii isaan fudhatan tokkoffaa warri isaan tarkaanfii irratti fudhatan kun warra hoogganaa warra kiraayi sassaabsaa warrootii uummata keenya saafuudhaan uummataaf uummata irratti hojjetaa turan warra yakka irratti bobba'aa warra seeratti dhiyeessaa turee fi sirnaata jalaa warra turan kana irratti kan xiyyeeffatanii kuwwaa lamaa tokko warra caakkaa keessa deemutu shiftoota akkas godha. Gariin immoo shiftoonni kun sassaabdota kanaan bitamaniitu tarkaanfii akkasii fudhatu. Yeroo adda addaatti qoratamee shakkamtoonni to'annaa jala oolanii kan qoratamaa jiru ta'uusaati. Yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhatame kun gariin seeratti dhiyaate jira. Gariin immoo seeratti dhiyaachaa jira.
Ajjeechaaf dararama uummata irra qaqqabaa jiru hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfii ni fudhata jechuun Konoreen Abbabaan hawaasni tumsa taasisuu qaba yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.